God aften og velkommen til Den Historiske Brevkasse, podcastet, hvor vi har aktuelle svar på uaktuelle problemer. Det er, hvor historiske personer kan skrive ind med alle de spørgsmål, der plager dem, og de vil blive behandlet kyndigt af vores ekspertpanel. Og nu er vi taler om ekspertpanelet. Bjarke, du er jo aftens gæstestjerne. Vil du ikke introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Bjarke Johansen. Jeg er podcaster, tegner og YouTuber, så det er det.
Ja, og Michaela, du er tilbage efter en gang halsbetændelse.
Ja, jeg er frisk tilbage igen, og jeg er forfatter.
Og Kåre?
Jeg er forfatter og podcaster.
Yes, udmærket. Med det på plads, så synes jeg bare, at vi skal gå i gang med dagens første dilemma. Og det lyder sådan her. Kære brevkasse, min mage kan godt lide at kalde sig opfinder, eller tilsammen kan man vel nok godt kalde os et par opfindere. Til daglig arbejder han med at lave jagtredskaber. Jeg er uddannet samler, men træk mig tilbage for at tage mig af børnebørnene, så kald mig bare hulemor. En dag, da min mage sad og huggede sten, lagde jeg mærke til de gnister, der sprang. Ja, det var meget kønt, sagde han. Ærgerligt, at man ikke kan bruge dem til noget. Eller kunne man? Næste gang jeg kom med vand til ham, prøvede jeg at fange gnisterne i den tørre skal fra en brugt vandskål. Efter nogle forsøg lykkedes det, men skålen flammede op og forsvandt på få øjeblikke. Min mage bandede over tabet af skålen, men jeg prøvede igen næste dag. Jeg havde nogle kviste med, og denne gang lykkedes det at lave en ild, der holdt et stykke tid. Ja, sagde han igen. Det er flot, men har det nogle praktiske anvendelsesmuligheder? Jeg overtalte ham dog til at tage ilden med til ældsterådet, som fik nedsat en kommission for teknologiens fremme. Siden da er der indledt forsøg med ildens anvendelse i madlavning, og den er blevet taget i brug i mange huler. Jeg forbød dog min mage at afsløre, hvordan man gør, selvom han er blevet tilbudt alt fra formandsposter til unge mager. Jeg behøver vist næppe at sige, hvad jeg mener om den sag. Men så kom der ikke bare tilbud, men direkte trusler mod vores familie, hvis ikke vi afslørede hemmeligheden. Hvad der for alvor bekymrer mig er, at ældsterådet har oprettet et generalitetskollegium til at drøfte eventuelle militære anvendelsesmuligheder af ild. Jeg er virkelig bange for, at ilden vil brede sig som en steppebrand, hvis I vil undskylde mig udtrykket. Jeg har bedt min mage sige, at vi kun fortæller om ilden, hvis der tegnes et ikke-spredningstraktat med andre stammer. Dybest set tror jeg dog ikke, at en traktat holder, og desuden har vi jo ikke et skriftsprog til at lave bindende aftaler med. Nu vil jeg ønske, at jeg aldrig havde fanget de gnister. Jeg har tænkt på at flygte, og så tage hemmeligheden med os. Eller skal vi blive og forsvare vores ejerskab? Hilsen en fortvivlet hulemor, og ikke mindst opfinder. Puha.
Mm-hmm. Ja, det er jo hårde sager.
Det er barske løjer, det må man sige.
Ja, men altså, jeg synes ikke, hun skal være bange for det der krig. Jeg tænker faktisk,
nej, at...
Ja, det, jeg tænker ikke, at det der krig der, det er sådan noget... altså, i det bedste tilfælde, så kan man jo bruge den til at få verdensherredømme på forholdsvis, fredelig vis. Altså, jeg tænker, hvis man nu går over til nabostammen og lige brænder en 4-5 stykker af, sådan til public skue for dem, så skal de andre nok falde til patten.
Så du tror, det der med krig, det er bare en lille?
Og så kan man jo sådan set et eller andet sted samarbejde med naboklanen om at tage nogle af de gode og sætte fod i nogle af de andre, og lige pludselig så kan man ligesom begynde at arbejde sammen i større grupper, og så kan vi komme til at dominere alle de andre arter.
Ja, det er jo ligesom om du...
Og det er jo rigtig, rigtig fint, fordi det er jo mega smart, fordi så tager vi alt deres mad. Og det er jo godt, fordi det er jo det, der er vores problem, det er, at vi har brug for maden. Så hvis vi starter lige med at udrydde et par stykker, vi kan jo tage nogle af dem, som er rigtig træls. Og så skal de andre nok falde til patten, og så glemme alt det der traktater. Det er bare noget, vi leger. Og det leger man kun, så længe lejen er god, og der er ikke nogen, der synes, at lejen er god, når de går op i brand. Så er de lige glad med den slags.
Hvad tænker I, Bjarke og Michael? Lyder det fornuftigt, eller kan der være en catch?
Det er en hurtig måde at lave en magtmonopol, det er i hvert fald. Jeg tænker også, det der er problemet her, det er, at hvis der ikke er en, der tager den her ild og bruger den til noget ikke fedt, så er der en anden, der gør det. Og hvis Nu er det ikke for at genere hulemors intelligens her, det er jeg sådan set sikker på, at hulemor er mægtig kvik, men er vel opfinder en grund. Men hvis hun kan få ideen om at fange gnister i en skål, det er der nok også nogen, der får den samme idé på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald noget, der svarer dig til. Og vedkommende kommer nok ikke til at være helt lige så påpasselig med, hvad der skal ske med den. Jeg tror, det her det er ikke noget, der kommer til at stoppe her, hvis man stikker af. Det kommer bare igen i en anden form på et andet tidspunkt. Måske ikke for de her to, men det er ikke noget, du kan standse. Det er sådan lidt en fremskridt, kan ikke helt standses ting. Nu er,
men betyder det så, at de kan tage patent på det her?
Det tror jeg ikke, de kan. Ikke når det drejer sig om et eller andet sted fri energi. Altså, hvis enhver kan producere ilden, og det vil de kunne før eller siden, vil folk opdage, hvad man gør, så er der ikke rigtig noget patent at tage.
Hvad tænker du, Michael? Er det her en original idé? Eller?
Jamen, det er jo det, jeg synes. Jeg synes, det er ret smart, det der med at holde fremgangsmåden for sig selv. Det åbner jo faktisk nogle muligheder. Men jeg tænker også på, at der er... Man skal være lidt forsigtig med alle de her nymodens opfindelser, ikke? Og i første omgang skal man jo kontrollere det her, der er opfundet. Og jeg tænker, kunne man aftale med ældsterådet, at man for eksempel har nogle fælles retningslinjer på, hvordan man håndterer det her? Jeg tænker sådan noget med kun at tænde ild en vindstille dag, og for eksempel aldrig tænde ild inden for en radius af for eksempel en halv marmot fra bebyggelse. Kunne man gøre det sådan?
Kåre, tror du på det her med fælles retningslinjer, der er bindende for alle?
Ja, altså, men jeg synes jo stadigvæk et eller andet sted, at man bliver nødt til at brænde en eller anden af et eller andet sted for at kunne se, altså, så folk de kan se den der effekt. Jo, vi kan jo tage en eller anden, og så kan vi kalde hende en heks, ikke? Altså, og så fulgte hende af, og så ved vi, hvordan den fungerer. Men ja, altså, det er bare et værktøj. Altså, din flintøkse, som du sidder med, den er også rigtig, rigtig god til at lave gode ting og sager med, men du kan også bruge den til at smadre et kranie. Så det handler som end ikke noget om opfindelsen, det handler mere om vores tilgang til det. Så hvis du ikke skal gå i krig med den, så forær den væk.
Men Kåre, det der med at sætte ild til nogen og anklage dem for nogen, altså undskyld udtrykket, men tror du ikke, det kan bogstaveligt talt backfire?
Okay. Men det kan alting. Altså, alting går, altså, der findes ikke godt og skidt, der findes handling og konsekvens, og på bagsmængden af den findes der endnu mere handling og konsekvens.
Så
i virkeligheden, så har vi jo sådan en tendens til et eller andet sted, og synes, at vi, altså, der ligger jo noget immanent i os, at vi tror jo alle sammen, at vi er verdensmester i kultur. Ja. Så derfor har vi jo en tendens til at se os sure på folk, der ikke gør, som vi gør.
Men Kåre, apropos ild, så tror jeg, at Michael, at hun måske brænder ind med noget.
Jamen det er fordi, du siger, Kåre, du siger jo frisk nok bare at forære det væk, ikke? Og det er der jo aldrig kommet noget godt ud af. Jeg tænker mere på, kan man tage patent på den slags? Eventuelt noget copyright? Fordi hvis spørgeren kan det, og hvis de gør det, så kunne jeg godt se en rigtig solid lille forretning. Og jeg tænker stort, og tænker straks noget med franchising. Igen, de beholder hemmeligheden, fremgangsmåden, men de franchiser mulighederne. Jeg kan se nogle meget interessante perspektiver her.
Der er nogle gode idéer der. Det vil selvfølgelig blive risikabelt, men der kunne man jo prøve netop at franchise ved at udvælge enkelte og lære hemmeligheden til. Altså folk, der selvfølgelig skal indgå nogle aftaler om brugen af den ild, og man må så selv sidde som hulemor og hulefar her og være dem, der bestemmer, hvornår det skal bruges og af hvem det skal bruges. Det, der bliver problemet, det er, hvordan forhindrer man nogen i at pludselig lave konkurrence? Hvis vi deler hemmeligheden ud, hvad forhindrer så dem i at sige, nu vil jeg ikke være her mere, og gå hen og lave deres eget lille ildfirma ved siden af?
Jamen, hvordan kan vi forhindre det? Prøver, at man bare skal forære dem væk.
Nej, det er sandt.
Jamen altså, I snakker om, at det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg siger, at jeg vil sende ild til en. Jeg kan fortælle jer, at hvis man laver en forretning ud af den der, så sætter du alle de andre som slaver. Så jeg ved egentlig ikke, hvad der er den bedste idé af den der. Fordi det der i virkeligheden er, det er, at vi kan styrke vores naboer. Hvis vi giver det væk, så kan vi styrke vores naboer. Det kan de andre nemlig ikke finde ud af. Og derfor vil vi hurtigt vinde over dem. Det er det, der er vores fordel. Det er, at vi kan at samarbejde med vores naboer. Så hvis vi giver dem og siger, prøv lige at se her, det er mægtig magi et eller andet sted, og så giver vi dem det, og så kommer de til at se, ved du hvad, det er sgu da fedt at arbejde sammen med dem derovre. De vil alligevel ikke slå os ihjel. Og så vinder vi over dem, alle de andre, og så får vi mad nok, fordi når dagen er om, så er det sgu det, det drejer sig om. Det er nemlig det, vi bruger vores instrumenter til.
Så du foreslår, at vi skal finde en fjende at sætte ild til, og derved styrke samarbejdet med de andre stammer?
Og det, ja, det synes jeg til at starte med et eller andet sted, for at overbevise dem om, at det skal være et eller andet sted. Det er den pris, som vi bliver nødt til at betale for, for civilisationen. Og så kan vi jo finde det største røvhul.
Kåre, er du ikke lidt bange for, at den her ting, den kunne være kommet for at blive?
Nej, fordi at jeg ved lidt om, at hulemor og dem slags, de ikke var i krig. Krig er jo når man går sammen med sine naboer, og sammen med naboerne om ud mere. Hvis vi går tilbage i tid og kigger på det, så er det første, første store slag imellem mennesker, det er slaget ved Tollense, som er 1400 år før Kristi fødsel. Før var mennesker ikke i krig, og det er de andre primater på kloden heller ikke.
Det kan det være noget om, Kåre, men hvad hvis det var den her begivenhed, der satte det i gang? Hvad tænker I andre?
Ja. Yeah.
Den er svær.
Altså, we didn't start the fire, siger de alle sammen, ikke?
Men hun er jo selv inde på, hulemor er jo selv inde på, skal vi pakke vores sydfrugter og dampe af? Skal man pakke sin private sten og finde en anden hule og begynde forfra? Men der er det, jeg tænker, at de jo opfinder hjertet, de her to, og så opfinder de jo bare noget andet. Så jeg tror, de bliver nødt til at blive og forsvare det. De har sat noget i gang, og så må man jo følge det til ende.
Og hvis de ikke skal forsvare det her, hvis de har tænkt sig at stikke af, så skal de også være villige til at opgive den luksus, deres nye opfindelse har givet til dem.
Det er jo det.
For ellers så står de bare i samme situation i den næste stamme, de havner i, hvis de pludselig står og laver ild der.
Det er skruet.
Så der er også lige den detalje. Jeg tror ikke den her kan komme tilbage i æsken, den lå i.
Nej.
Det vil i hvert fald være forbandet svært.
Bjarke, noget helt andet. Du talte noget om altså, de her kommercielle udnyttelsesmuligheder for den her opfindelse. Men hvad siger du til ord som monopol og klienteldannelse?
Jo, det var jo netop det der med, at nu er det alt efter, hvad der ligesom er ens formål med det her. Om man vil have monopolen på ilden og være sikker på, at ens stamme er den eneste, der har adgang til den. Og man så må lease den til alle andre, eller om det netop er noget, der skal spredes som steppebrand, som hulemor selv siger. Og det ved jeg ikke, hvad det bedste der er. Jeg er generelt imod, at der er en, der sidder på al magten og alle ressourcerne, for så er der pludselig nogen, der absolut ingen magt og ingen ressourcer får.
Det vil næsten altid ske.
Det er en lille hurtig kommentar til Bjarke der. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er en mand, eller om det er alle, der bestemmer. Fuldstændig ligeglad med. Hvis det er den, der bestemmer, de bare gør det rigtigt.
Ja, men hvem er det, der ligesom er den, der bestemmer, om den, der bestemmer, gør det rigtigt?
På oldgræs, der er tyrannos, det er ikke noget, man er. Det er noget, man gør, og det kan man gøre både godt og skidt.
Sand.
Så det er, at man, altså, og det kan en chimpanseklan også. En leder af en chimpanseklan er den leder, som forstår, at det handler om at styrke klanen. Mm-hmm. Hvis vedkommende ikke forstår det, så bliver vedkommende hyttet ud.
Kåre har måske ret i noget, at de faktisk, altså, i og med, at de har denne opfindelse, så er de måske faktisk også nødt til at opfinde en etik og en moral. som biprodukt. Der kunne måske... Hvad tænker I om det? Det kan måske også blive noget, de kunne få lidt basører ud af at udvikle på.
Jo, men så lige pludselig, så har du jo åbnet stenalderens Pandoras æske, ikke? Altså, hvor skal det ende henne?
Det, jeg er bekymret over, det er med alt det her, hvem det er, der skal bestemme, hvornår ilden skal bruges og på hvem. Og som du siger jo, så er det lige meget, om det er en person, eller om det er alle. Men det betyder stadigvæk, at der er nogen, der har en magt, som kan være svær at håndtere, og kan være svær at styre for alle andre. Så jeg ved ikke, hvor det skal hen af.
Altså, der er altid nogen, der går forrest, hvis vi går sammen i flok. Altså, og jeg har sådan et eller andet sted med, ikke også, at hvis jeg går mig en tur et eller andet sted, og snakker med helt almindelige mennesker, så tænker jeg ikke altid, at demokrati er den bedste idé.
Nej, der er nogen, hvor man godt kan undre sig en gang imellem.
Ja, man tænker, den skruer ordentligt sammen. Et eller andet sted, der er det jo meget nemmere et eller andet sted, hvis der er en mand, der bestemmer, hvordan ilden skal bruges, i stedet for, at vi nu deler den ud til, altså hvis der nu bor 40 mennesker i klanen et eller andet sted, så siger vi så, okay, I finder selv ud af, hvad I vil bruge den til. Altså, så skal det
så
nok
gå. Så går det først råd i det, ikke?
Ja, nemlig, ja, så går det først råd i det. Altså, derfor er det et eller andet sted, en der lige kommer her, nu skal I prøve at høre her, hvordan det fungerer, ikke? Altså, ja.
Altså, jeg må sige,
hvis man altså, tyranner os godt.
Altså, stenalderen er godt nok kompliceret. Jeg håber, altså, at nogle af de senere tidsalder er mindre kompliceret end det her. Altså,
ja, nok on wood.
Men altså, okay. Så, så vi har, for lige at opsummere, Kåre, du mener, at det her bevidst skal spredes, og så vil det blive en del af løsningen i sig selv. Bjarke, du har talt om at prøve at udnytte nogle af de kommercielle muligheder i det her, nu hvor det er fremme.
Nogle regulationer, nogle måder at tjene på det, nogle måder at styrke sig selv og hinanden på.
Og Michaela?
Jamen, jeg mener jo, at man måske skal overveje at have fat i ældsterådet omkring at få nogle regler på området.
Ja, nemlig, du taler om, at det må være muligt at lave nogle begrænsninger
på
det her.
Ja, i hvert fald, fordi det er jo en nymodens teknik, og det kan hurtigt gå galt. Så det er nok klogt at have nogle en eller anden form for regler omkring det her, altså så kun at tænde ild i stille vejr og sådan noget.
Ja, så hulemor og mage, jeg håber, at I hører det her. Vær ikke bange for de muligheder, der det her det åbner op for. Forstå og udnytte dem til det gode, men lad være med at være naive. Sørg også for at gå forrest med at prøve at få indført nogle fælles regler og regulativer for det her. Fordi som er så mange andre ting, så kan det nemlig også gå galt. Ja, er der mere, jeg gerne vil sige på falderæbet, eller skal vi skride videre til det næste dilemma?
Lad os straks gå videre.
Jeg tror godt bare, vi kan gå videre.
Udmærket. Dilemma nummer 2. Kære brevkasse, det har været nogle turbulente årtier for Athen. Først kom krigen mod Sparta, så mistede vi flåden, så fik vi en junta, et oprør, og så blev Athens mest kontroversielle influencer henrettet. Nu har vi åbenbart lige lavet en shitstorm, og 140 ordet vil blive opfundet. Lidt kontekst. Jeg er teaterdirektør, og i mange år har vi haft skyerne af Aristofanes på programmet, hvor i der indgik en parodi på Sokrates. Folk kan jo godt lide at have lidt sjovt at kigge på i krisetider. Det er blevet en fast tradition at sætte stykket op, men interessen har været aftagende. Det skyldes til dels de unge, der hellere vil sidde med deres kuglerammer og finde pi. Det skyldes dog nok mest, at Aristofanes jo skrev til samtiden, med alle de popkulturelle referencer, han propper i sine stykker, så havde det nok aldrig så mange år i sig alligevel. Beslutningen om at tage stykket ned blev dog først taget, fordi de her platonikere lader sig krænke over hvad som helst. Hvis ikke jeg har hørt om den, så er den flok unge fascister, der dyrker staten som altings formål, og de citerer hele tiden Sokrates. Så for at undgå bøvl med dem, pillede vi skyerne af programmet til fordel for den mindre kontroversielle al magt til kvinden. Det har imidlertid ført til enorme protester fra især de gamle mennesker, og teatret i Korinth har sagt, at de vil sætte hvad som helst op, som vi forbyder. Så hvad skal vi gøre? De gamle bliver vrede, hvis vi ikke viser stykket, og de unge bliver vrede, hvis vi gør. Måske bliver de alle sammen vrede, bare fordi vi er vælsenede. Vi har været ude at foreslå, at man jo bare kan købe et dukketeater, og så opføre det derhjemme, og det gjorde det nærmest bare værre. Hjælp. Hilsen en fortvivlet direktør.
Det er hårde tider for kunsten. Kan jeg høre på det hele?
Det er også altså, knække, ikke?
Altså, det bliver værre og værre.
Ja, det synes jeg, fordi også fordi sådan nogle, jeg forstår det godt, ikke? Sådan nogle platonikere, de kan jo godt være lidt svære at danse med, hvis de har fået en eller anden fix idé. Nu tænker jeg frit. Kunne man forestille sig et stort skilt foran teateret? Simpelthen en advarsel på, hvor der står.
Ja.
Advarsel. Stykket indeholder referencer til afdøde filosofer. Visse humoristiske indslag kan måske støde eller virke krænkende. Så har I advaret. Og den slags kan godt give noget god PR. Det kan gå viralt. Det var et bud.
Jeg synes jo netop ikke, at hvis jeg må byde ind her, jeg synes jo netop ikke, at kunsten skal bøje sig for dem, der absolut vil brokse over den. For stort set ligegyldigt, hvad du laver, og om hvem, og om hvad, så vil der næsten altid være nogen et eller andet sted, der sidder og føler sig fornærmet. Det kan de have gode grunde til, det kan de have dårlige grunde til. Og netop det der med rent faktisk at sige, hey, det her det er upfront, det er hvad vi gør, det er hvad det kommer til at handle om. Og hvis du ikke er til det, kan du blive væk. Der er bare den detalje, at nogle af de folk, der har det med at himle op over den slags her, de går rigtig, rigtig, rigtig langt med det. Det er ikke nok for dem, at de ikke ser det, de vil have det til ikke at eksistere. Og jeg ved ikke, det lyder ikke som om det er helt der, det er endnu. Men hvis man først begynder at knække nakken for meget, decideret fjerne stykkerne, så tror jeg desværre, man giver dem lidt blod på tanden til at få fjernet mere, de ikke kan lide. Og så står vi pludselig i en rigtig grim situation.
Altså et glidebane argument.
Ja, det kan man godt kalde det.
Ja. Jamen altså, jeg er lidt af den samme skole. Fordi selvfølgelig skal Aristofanes vises. Fordi at komedie handler netop om netop at fornærme folk. Fordi at det er skide sjovt. Og fordi at... nå, men det er det, fordi at man... Det var jo det, som de fandt ud af i teater. Det er, at man kan dulme tragedier med komedier. Og der, hvis der er noget, de har brug for, så er det lige præcis det. Og hvis der er noget, de har brug for, efter de har tabt sådan en krig, det er at kunne se sig selv i øjnene. Og det vil jeg på det varmeste anbefale, at de ikke tager Aristofanes ned, fordi at der er ingen, der er bedre til at tage pis på folk.
Men Kåre, altså kan der ikke være nogen omstændigheder, hvor man måske kan moderere sig lidt? Altså nu for eksempel Sokrates død, altså man kunne måske godt lave too soon argument i det tilfælde.
Nej.
Det mener jeg heller ikke.
Jeg er fuldstændig ubøjelig, fordi at kunst er noget, vi gør. Kunst er ikke noget, der er. Det er noget, vi gør. Og det gør vi med et formål. Det gør vi, fordi at menneske er heller ikke noget, vi er. Det er noget, vi gør. Men det skal vi lære. Og det lærer vi igennem vores kunst. Det er derfor, vi laver kunst. Så kan vi lære at opføre os menneske, så vi dermed bagefter kan lære at opføre os Gud, så vi derfor kan løfte opgaver, som vi enkeltvis aldrig nogensinde vil være i nærheden af at kunne gøre. Og derfor er kunstens rolle så vigtig. Det handler ikke om det enkelte kunstværk. Det handler om, at det, at vi med kunst forsøger at gradbøje menneskeheden til at kunne sameksistere med hinanden. Og det bliver vi nødt til at kunne tage det sure med det søde. Og der er ingen censur i det. Vi skal, det hele skal ses. Og det er jo det fantastiske ved de gamle græske dramaer. Det er jo ikke feel good shit. Det er jo ikke nogen, som... Altså, der findes jo ikke en eller anden historie, hvor folk de ikke dør eller jogger i spinaten, så det er fuldstændig vanvittigt at krasse øjnene ud på sig selv. Og hvad har vi? Og det er vigtige lærepenge. Det er vigtige lærepenge for menneskeheden. Så der er på ingen måde noget, der hedder censur. Og så skal man i øvrigt ikke bøje sig på tyranner. De har sådan en mani med, at de tror, de får ret, fordi folk de bøjer sig.
Det var netop det, jeg var inde på før, ja.
Ja, præcis. Ikke? Altså, det er utilgiveligt. Altså, jeg vil sige, at jamen, for det første, så bør han overveje sin position som direktør. Hvis han ikke formår at stå op imod det der, så er han ikke opgaven voksen.
Men der er så faktisk lige at have et spørgsmål til jer. Altså, du ved godt, jeg ikke kan være mere enig med dig, Kåre. Men jeg er jo også nødt til at prøve at finde nogle blinde vinkler og komme rundt omkring det her. Altså, en ting er jo, du ved, at lave satire, selvom nogen, der er døde, selvom nogen, der er agtet. Og hvis man laver satire omkring spartanerne, og for eksempel spartanerne og nogle af deres sager til bøjeligheder, du ved, som deres... Altså, så deres lange hår, eller de kun vil i seng med kvinder, nogle af de der andre underlige ting, de gør. Altså, det er jo ligesom at sparke op af. Men hvad så med at sparke ned af? Altså, kan man også lave vitser omkring heloder? Kan man også lave vitser med tøger og
perser? Det er jo det, der bliver problemet. Det er det, der bliver problemet. Komedierne er opfundet for, den blev opfundet for at holde magthaverne i ørerne, ikke omvendt. Og det vil du blive, hvis du bøjer dig for... Så ender det med, at vi får lavkagehumor, og hvor den almene borger bliver gjort til grin, hvis vedkommende ikke gør, som diktatoren siger, eller som fascisterne siger.
Vil I være enige i, at det er noget andet, hvis man sådan begynder at sparke nedad på nogle af de lavere kaster, der er under borgerne?
Jo, men hvis du gør grin af en gruppe, og den gruppe pludselig siger, hov, du må ikke gøre grin af os, så giver vi pludselig den magt til dem, som vi ikke ville have, nogen andre skulle have før. Så står vi bare med en magt, der hele tiden skifter hænder. Og når der er nogen, der får den magt, det vil ikke altid være det gode, det vil ikke altid nøjes med at være de gode ting, de ikke vil have, man laver. Det kan godt være, at der er en gruppe, der siger, det her må vi helst ikke gøre grin af. Nå, okay. Så vil der være en anden gruppe, der tager den bold og går videre og får gjort andre ting forbudte også, der er så løst forbundne. Simpelthen. Igen et glidebaneargument, jeg ved det godt. Men Jeg tror, det er en dårlig idé at give under for den. Der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at købe en billet og sætte dig ind og se stykket. Og især hvis vi laver det her med rent faktisk advarer folk og sige, hey, det her er, hvad det indeholder. Du har fået det at vide. Nu kan du selv tage valg.
Jeg synes altså, der er et alternativ.
Vi kalder os det her, tror jeg. Ja.
Ja, jeg tænker bare på, at der må være et alternativ. Altså, jeg hører jeres argumenter. Jamen, jeg er meget uenig med Bjarke, fordi hvad skulle der være i vejen med at give det skuespil en moderne overhaling? Altså, det bruger vi jo selv meget i dag, som i børnebøger og den slags, men egentlig også i voksenlitteraturen. Ikke? Vi retter lidt i sproget, og måske også lidt i handlingen. Fordi hvis du nogen kunne blive ked af det, der stod i den oprindelige tekst, det er vi jo ikke bange for at gøre i dag, så det kan man sagtens.
Jeg taler ikke om, at man ikke må modernisere ting. Jeg taler om, at man ikke må fjerne de ting, der allerede eksisterer. No. Der er ikke noget, der forhindrer nogen i at lave en ny version af det, der er lavet, så længe man ikke prøver at lade, som om den gamle aldrig har eksisteret, og så længe man ikke forsøger at forhindre den i nogensinde at blive fortalt igen, med den note, at det her var en anden tid, og på det her, der talte man om noget andet.
Ja, selvfølgelig, men jeg tænker på, kunne man så gøre noget helt andet, fordi så kunne man jo måske tiltrække de unge ved, hvis man nu for eksempel gjorde Sokrates til sådan en stor influencer, altid på jagt efter flere likes og flere følgere, ikke? Fordi hvis de unge kunne genkende deres egne sådan popkulturelle rollemodeller i stykket ved at skrive det lidt om, så kunne de måske ændre mening. Så jeg siger, klip en tog og håb en hæl. Det er altså mit råd.
Og du tænker måske, man kunne sådan ligesom lave nogle referencer til nogle nye smarte guder og templer og sådan noget.
Præcis, sådan noget mere, det, ikke? Måske så lægger så de lige fra den kugleramme fra sig.
Nå ja, det kunne være dejligt. Men det var jo ikke det, vi egentlig startede med at tale om. Det var jo ikke om, hvorvidt man kan modernisere noget, der eksisterer. Det er om, hvorvidt nogen skal have lov til at sige, du må ikke lave det der, fordi det gør mig utilpas. Og ja, der synes jeg ikke, vi skal havne.
Nej, men det klarer vi måske, hvis vi sætter et ordentligt stort skilt ud foran, hvor vi ligesom...
Det var netop det, jeg mente.
Ja.
Og der er jo så i den helt anden modsat, fordi jeg mener jo netop, at det er meningen, at vi skal støde folk.
Mm.
Altså, det er meningen, det er, altså, du kan åbne dit Netflix. Altså, jeg kan fortælle dig, der måske begår et seriemord en gang hver 10 år i Danmark. Men du kan gå ind på tv-stationerne, og så kan du se de første 25 programmer, der handler om lige netop det. Ikke? Altså, det er jo virkelig en del, de gør det.
Ja. Kunne man måske godt kombinere nogle af jeres idéer med, at du ved, at der måske er nogen, der bliver stødt af skiltet
Selv? Jeg er ikke til at hugge stik i.
Ej, det der med at blive stødt over skiltet, forstår jeg mig heller ikke på.
Nej, altså, kunsten skal være fri, og den skal være stødende. Den skal være fortællende om, hvad det er menneskebetingelser. Altså, hvis der er noget, menneskeheden kan lulles i søvn på, så er det feel good bullshit. Altså, og det er, og det er den værste gang dopamin. Det er som kokain for vores hjerner. Det er jo derfor, det er måske senere.
Okay, så tror jeg vil sige til teaterdirektøren, at altså vi tror at han har ramt meget, meget godt, når han siger, at det kan det være deres måske deres vægelsind, der gør folk sure. Altså, at folk vil være sure, og ja, det er faktisk rigtigt nok, det bliver faktisk kun værre ved at forsøge at gøre det, folk gerne vil have. Det sagt, hvis vi tager det, du har sagt op, Michaela, så bør det jo ikke forhindre i at modernisere det her, og komme med nogle nye referencer, og udvikle lidt på ideen. Bare så længe, som Kåre siger, det stadig kan fornærme nogen. Og selvfølgelig meget gerne magthaverne.
Ja. Det må blive vel.
Er der nogen af jer, der har lyst til at tilføje noget?
Ja, fordi jeg skriver jo kronik Aristofanes.
Super. Ja. Det håber du vil fortælle lidt mere om i slutningen af udsendelsen, Kåre. Ja. Udmærket. Er I klar til det tredje og sidste dilemma for i aften?
Ja.
Dilemma nummer 3. Kære brevkasse. Vi er bagmændene bag den jødiske verdens konspiration. Ej, vi spørger. Vi er faktisk reptiler. På lang sigt arbejder vi på at gøre jorden varmere, så vi kan bosætte os der, hvor menneskene flytter fra. På kort sigt har vi sat en verdensomspændende krig i gang, hvor vi kan tjene styrtende på våbenhandel. Nå, men vi har den her teori om, at man skal malke koen, inden den bliver til en møllet køder. og da overskuddet fra verdenskrigen har toppet, tænker vi, at det er på tide at stoppe og iværksætte næste trin i planen. Den store finale bliver en sygdom, der skal spredes med hjemvendte soldater for at regulere bestanden af mennesker. Det store spørgsmål er, hvordan vi får sat en stopper for krigen. Parterne er alt for jævnbyrdige. Vi fik sænket et skib for at trække et nyt stort land ind på den ene side. Det var bare ikke nok. Desuden var der et reptil ombord på skibet. Så ikke en bummer. At give den ene side lidt rygstøtte virker altså ikke. Nej, det vi har brug for er simpelthen at dolke den anden side i ryggen. Men hvordan? Vi indledte krigen med et attentat på en kongelig. Det kunne vi gøre igen, men hvis det smager for meget af gentagelse, så opdager menneskene os bare. Og vi skulle jo nødigt komme til at myrde endnu et højt placeret reptil ved et uheld. Hilsen, den reptilske verdenskongres.
Ja.
Det var ikke småting. Det var næsten det, man kalder en reptilklassiker. Jeg synes jo også, det er nogle meget stærke dilemmaer, der er oppe i dag. men jeg kunne tænke mig at spørge ham, der spørger her, om man har overvejet at lave en fredskonference. Fordi vi ved jo godt, at mennesker elsker den slags. Det kan de jo slet ikke få noget af. Konferencer og nævn og udvalg, der kan nemlig syltes rigtig meget sådan nogle steder. Og jeg tænkte på, hvis du laver sådan en konference, som får mennesken til at tro, at det er dem, der bestemmer. Det kunne man jo måske komme langt med. Og det køber jeg jo så samtidig lidt tid til at gå videre med de egentlige planer. Du nævnte jo noget spændende med noget sygdom, som I gerne ville sprede. Og et gammelt kendt reptilstrategi, den lyder jo som bekendt, at hvis ikke du kan besejre dem, så gør dem uenige. Så mit råd er at plante noget tvivl og splitte dem indbyrdes.
Okay, altså lave mere konflikt,
simpelthen.
Jeg prøver ved igennem fred, faktisk.
Ja, gennem en fredskonference, der får dem til at bilde ind, at det er dem, der styrer det. Det er det jo så i virkeligheden ikke, men det kan sådan en fredskonference måske bilde dem ind, og så splitte dem lidt ud mod hinanden. Så er der i hvert fald ro, i hvert fald.
Ja, det lyder egentlig meget fornuftigt, hvis man skal eskalere det her i en fart, så det når til en ende snarere end senere.
Præcis,
man kunne jo tage den her sygdom, man nogle gange har, og rent faktisk bruge fredskonferencen til at sprede den lidt blandt de forskellige grupper.
Det var en god idé. Så tager de den med hjem til deres
land. Så tager de den med hjem hver især, og så sidder de og siger, det var også dem, der gjorde det mod os. Nej, det var også dem, der gjorde det mod os. Så flammer det mere og mere op. Ja, og så kan det godt være, at det stadigvæk er ligesindet, men det skal nok ende hurtigere.
Det var en god idé.
Ja. Men man kan godt mærke, at du laver et podcast om konspirationer, blandt andet. Kåre, du ser lidt mere skeptisk. Du ser lidt skeptisk ud omkring den her idé.
Ja, men jeg tænker bare ikke, den er radikal nok.
Okay.
Jeg tænker for det første sådan en sygdom. Altså, hvis jeg nu kigger tilbage på vores art, så ved jeg, at vi fører 8 milliarder 0 over alle sygdomme.
Det er sandt.
Og jeg ved, at for det øjeblik, at vi begyndte at gå i krig med hinanden, der begyndte vi også at dyrke sex på fulde gardiner. Så vi skal i hvert fald ikke have startet flere krige, fordi at så eksploderer væksten da først for alvor. Fordi at, ja.
Så det du siger, det er, at du tror, at reptilerne har skudt sig selv i det halen ved at starte en krig?
Ja, det mener jeg. Men jeg mener selvfølgelig, at det er aldrig for sent at sadle om. Men jeg mener simpelthen, at vi skal have spredt et narrativ. De skal sprede et narrativ om, at de alle sammen skal være noget for sig selv, før de kan være noget for andre. Hmm. Fordi så ender vi nemlig med, at de alle sammen sidder i hver deres lille hus eller bur, og så sidder de alle sammen og bliver bange for hinanden. Og så kan vi sælge dem alle mulige mærkelige forskellige stoffer, som gør, at de ikke længere er bange. Vi kan sælge dem fed mad, vi kan sælge dem sukker, vi kan sælge dem Netflix og porno, som i øvrigt har den samme kognitive effekt, bare lige sådan, I ved det, bare for fun. Vi kan sælge dem kokain. Og endnu værre, vi kan sælge dem en historie om, at sandheder, de er personlige. Fordi så kan vi nemlig være fuldstændig sikre på, at ingen kan blive enige om noget som helst. Og så kan vi rigtig tjene mange penge. Og så føder de ikke nær så mange børn længere, fordi de mødes ikke længere. Det er nemlig det. Vi skal have dem til at elske sig selv. Selvkærlighed skal være det største. Det er det, de skal stoppe fodres med historier om selvkærlighed. Fordi så ender de nemlig alle sammen med at sidde og ikke kan forstå, at de ikke kan finde sig selv, til trods for, at den eneste, man ikke kan blive væk for, det er sig selv.
Oh, så det vil sige, altså had til de andre?
Altså, jamen altså, had.
Og selvkærlighed, det er en.
Had, det er en handling. Det er frygt. Fordi at hvis du isolerer et socialt væsen som mennesket, så vil de alle sammen være bange, og de vil alle sammen sidde bag deres skærme og være fucked up på dopamin, og ikke være bange, fordi vi stopfoder dem med det. Og så kan vi ordentligt købet lave noget, der hedder et offentligt medie, hvor de kan sidde og gå på, og så kan de sidde og hælde lort ud over dem, som de ikke bryder sig om. Der er nemlig intet, der giver mere dopamin til hjernen, end ved at bekæmpe det, man frygter.
Så det, du vil gøre, er, at du vil ikke skabe flere konflikter, men du vil gøre konflikter nemmere?
Folk skal være bange for hinanden. Alle sammen. Og det skal de gøre ved, at vi siger til dem, at de skal elske sig selv. Så kommer de til at have hinanden. Så kommer de til at være bange for hinanden alle sammen.
Så det lyder lidt som om, Kåre, at du siger, altså det der med ligesom at lave store krige landene imellem, er det sådan lidt ineffektivt, og så er det, man måske nærmest skal internalisere konflikten? Altså, eller hvad?
Jamen, det handler ikke om at skabe konflikt. Det handler om at skabe frygt.
Mikael, er det noget, du ved noget om?
Jamen, det var det der med, fordi han, spørgerens taler jo også om de her attentater, der er foretaget. Og de er jo gode, men de er jo brugt meget tit. Det er sådan lidt forudsigeligt, og jeg kan godt se det der med at lave medier og få dem til at splittes og sådan noget. Der er mange muligheder. Men inden vi kommer så langt, og vi får opfundet alt det, så tænker jeg på, så render de jo stadig rundt ud og kigger op i himlen. Og fordi hvad skal de ellers lave? Ikke? Der er så mange fjernsyn, er der jo heller ikke. Her kunne man jo udnytte sådan et himmelvæld. Og så var det, jeg tænkte, om man kunne smide et par mini-mirakler ind. Noget, der får dem til at tro, at det måske er gudernes vilje at få stoppet den krig. For det var jo bare den, man også skulle have stoppet. Ikke? Og fordi mennesker, de er jo sådan totalt overtroiske. Så sådan nogle tegn på himlen, eller måske en solformørkelse.
Der må vel være en værmaskine, der ikke bliver brugt til noget lige nu et sted. Ikke?
Ja, altså... præcis. Et eller andet, der kunne sætte lidt fod i det.
En snekanon for alvor.
Ja. Hvornår har vi sidst haft, der har været en oversvømmelse for nylig, så det er lidt for tidligt at bruge en af dem igen. Hvornår har vi sidst haft en vulkan, der gik i udbrud?
Jamen altså, homo sapiens har overlevet alt.
Ja.
Ligegyldigt, hvad naturen har smidt i fucking fjeset på os, ikke?
Det handler ikke om at slå dem ihjel, det handler om at få dem til at slå hinanden ihjel ved at tro, at Gud vil have det.
Jamen, det handler om, at reptilernes problem, det er, at de bare vil have, at menneskerne de forsvinder.
Ja.
Og det gør de ikke ved at slå hinanden ihjel. Det gør de ved at lade være med at formere sig.
Ja, det kan der være noget om. Men
så kan der jo meget simpelt. Så er der jo endnu mere simpel
løsning. Fordi at hvis
er det det, Bjarke?
Ja, hvis vi alligevel kan sidde og lave sygdommen, der kan det ene og det andet, så gør sterilitet til en af virkningerne på den. Eller endnu bedre, lav sygdommen, introducer vaccinen, og lad den gøre folk sterile. Men kun en gang imellem, så kan folk rigtig komme op og skændes om, hvorfor en af dem, der gør dem sterile eller ej.
Altså, det var smart.
Det smarte idéer, Bjarke. Men jeg skal lige bemærke, at de skriver rent faktisk ikke, at de vil udrydde menneskene. De skriver regulere.
De siger regulere.
Det er det, hvor de bruger.
Skal de bruge dem til arbejdskraft?
Det skriver de ikke noget om.
Nej, det skriver de ikke. Men de skriver noget om global opvarmning. Det er jo meget godt. Den har de jo fikset fint nok. Men jeg tænker igen, det der med at splitte, det er altid så godt. Sådan noget med at plante tvivl. Ikke? Hvis man nu spredte budskabet om, at det der med global opvarmning, det er bare en fix idé. Det er bare noget, nogen har fundet på for at genere nogen andre. Altså sæt sådan lidt lusisk indpenslen, sådan på god gammeldags reptil manér, ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, at det, det så bliver vi også, som du ved, skummer, bliver vi din læske.
Så er folk mere travlt med at skændes med hinanden om en ting, der sker eller ikke sker. Præcis. Og så har de ikke tid til at formere sig med hinanden, fordi de får det her dopamin-hit af at sidde og skændes med hinanden.
Så potbom med at overtage planeten, ikke?
Det, de i virkeligheden gør, det er, at de kommer op og skændes om det, man ikke kan vide noget om. Og så er en debat, den kan eddermame gøre længe.
Det kan den.
Okay, for jeg tror, vi skal til at runde af. Så hvis jeg kan opsummere det, så vil det ligesom være at sige til reptilerne, at det der med krige, det er lidt ydt, at det kan faktisk bare få bestanden til at stige. Det der med sygdom, altså vi har fået et godt bud på, hvordan de kan spredes, men det er måske også sådan lidt, igen, det er også lidt fadt. Altså det vi egentlig ønsker, det er de egentlig ønsker, det er, at de bruger tid på diskussion og på at pleje sig selv, at det sådan set vil bremse væksten, eller få den til at stagnere meget mere effektivt. Så altså, kære reptiler, altså, I har sikkert haft masser af gode idéer, men tænk lidt ud af boksen, ikke?
Ja. Tid til fornyelse. Tid til modernitet.
Tid til fornyelse. Så heller lykke med jeres verdensomspændende konspiration. Jeg bliver faktisk lidt bange for jer træning en gang imellem. Og, anyways, masser af gode input, folkens.
Kan vores magt jo vel.
Så, men vi skal jo så, vi skal til at runde af.
Yep.
Så I har jo alle tre jeres podcasts, så Bjarke, hvor kan man finde dig henne?
Jamen det kan man sådan set på alle podcasttjenester, man lytter på noget på, Spotify, Podimo, alle dem der. Der kan man finde Sammensværgelsen, Dansk X-Files podcast. Det er jeg og min kammerat Daniel Hartvig, der simpelthen gennemgår den klassiske tv-serie, afsnit for afsnit. Og alle de konspirationer og monster, der bliver nævnt, dem tager vi lige et ekstra kig på og siger, er det noget forfatterne har fundet på, eller stammer det faktisk fra et virkelig verden et sted?
Det var super.
Og vi er, kun, er, vi er allerede nået langt, men så der er masser at tage fat i, hvis I begynder at lytte nu.
Og det er et godt cue til dig, Michaela, fordi du podcaster jo om
de mystiske dyr, som er kryptozoologiske observationer, yes, og beretninger gennem verdenshistorien om nogle af de mest spændende, men mest hemmelighedsfulde væsener, vi deler kloden med. Og den kan man finde igen på alle streamingtjenester. Den ligger på, som tema inde på E-reolen. Og der er 52 afsnit af en halv times varighed, hvor jeg fortæller lidt. Og så er der daglige opdateringer på siden De Mystiske Dyr på Facebook, hvor man er velkommen til at blande sig med egne betragtninger og gerne observationer.
Hvad? Og Kåre? Du har vist også haft et podcast kørende et stykke tid.
Jamen, jeg er forfatter, og jeg har en enkelt bog stående på biblioteket. Jeg havde troet, at den kom til at stå under antropologi, men den kom desværre til at stå under erkendelsesteori og metafysik, så der er ikke nogen, der læser.
Ouch!
men ellers så skriver jeg podcasten Det Græske Testamente, og det er en overordnet set, er det en lang historie om alt det, vi gør for kærlighed, og om alt det, vi ikke må glemme.
Og det var noget, det er meget stort for det, du skulle nævne, ikke?
Hvad siger du?
Det var noget meget stort for det.
Men det er fordi, at den består jo af mange forskellige playlister. For eksempel fortæller jeg lidt om den græske historie, men jeg fortæller også noget om grækernes forfædre, det vil sige de betingelser, som skulle gøre til, for at grækerne kunne gøre, som de nu engang gjorde. Og så er der for eksempel en podcast om det græske ord, altså hvor jeg tager gamle græske ord og spoler tilbage i tid, for ligesom at hvad det oprindeligt betød, inden vi begyndte at omskrive det. Og så er der for eksempel den sidste nye, jeg har lavet, det er Kronik Aristofanes, den er meget populær. Det er, hvor jeg har taget Aristofanes og sat ham op i vores tid, hvor han belyser vores verden. Og så, altså for eksempel noget af, altså vi snakker jo meget om ytringsfrihed, hvad mener han om det? Og hvad mener han om kunstig intelligens og den slags? Og den er kæmpe sjov at skrive.
Altså, det er virkelig sjovt. Så sådan en rigtig anekronistisk projekt.
Ja, og den findes, jeg ved ikke, hvordan man lægger ting ud på en podcast, så jeg findes kun på YouTube.
Det har en løsning på, men
bare husk, at Aristofanes skal have et skilt uden foran med advarsler. Det er det.
Ja, overhovedet ikke.
Bare husk, at man skal, ja. Og mit navn er, som sagt, Rasmus Wigman, og jeg er historiker. Men ikke kun. Nu vi har haft en aften i konspirationernes tegn, så har jeg også skrevet en konspirationsthriller, der hedder Den Armenske Sarkofag. Så hvis du er typen, der ser russere alle vegne, så tror jeg, jeg har et fix til dig. Med det sagt, så have det rigtig godt, og have en god aften. Og når I lytter til det her, så håber jeg også, at I har haft en rigtig god allehelgen eller Halloween. Hej så længe.